Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Želim vam ovog utorka Gordana Đurđevića. Na samom početku, evo, odmah da kažem ko je naš današnji gost. Današnji gost je glumac Jovo Maksić. Jovo, dobar dan.
Dobar dan.
Za ovo gostovanje imamo i neposredan povod, kako to uvek moramo da uradimo, a to je nedavna premijera, tačnije u četvrtak i u Beogradskom dramskom pozorištu, premijerno izvedena predstava Totovi Ištvana Erkenija, mađarskog pisca, u režiji jeste Ljiljane Todorović. I ovo igra jednu simpatičnu, moram se da kažem, ulogu poštara. Mi nekako svi volimo poštare, bar kad su nam donosili nekad pisma, osim onih u plavim kovertama. Da, ali vi donosite, nažalost, mnoga pisma da. U predstavi koja nisu dobra. No, šta je ova predstava i ovo za vas?
Pa, znate, kad smo već pomenuli to poštar, taj poštar je u vrlo specifičnoj situaciji. To je dešavanje, je drugi svjetski rat u jeku, 43. godine, recimo, kod Staljingradska bitka, gde su mnogi Mađari nastradali tamo, negde oko 60.000, njih se samo smrzlo, ne od ruskih snaga da su izginuli, nego se od ruske zime, on najvećeg saveznika. I taj poštar jeste specifičan, što je eto, tako jedna, ajde kažemo, specifična uloga mu je data spletom tih okolnosti, jer poštar je otišao na front kao sposoban, vojno sposoban, ostali su u selu, znači stariji ljudi i neko ko nije sposoban za rat. I ovaj poštar jeste malo udaren, ali je čovjek koji zna da učita i piše dovoljno, onako laički gledano, dovoljno je da daš mu šta mu je to teško otići, podeliti poštu, razdeliti, tu nema nikakve filozofije. Međutim, to je njegovih nekih 5 minuta gde on pokušao verovatno da sebe uspostavi u tom nekom životu, da bude koristan član zajednice i daje sebi ulogu da on određuje kome će šta da daje, šta da prenosi, da ne naruši tu idilu. On odlučuje da, recimo, te, naravno, u to vreme najviše je dolazilo smrtovnica i telegrama sa fronta o pogibi, on je to da ne bi rušio tu idilu koja se nalazi u tom nekom selu, on odlučuje da to ne saopštava, jednostavno da ih cepa. Ili nekom koga ne voli, on njemu daje to, on voli da deli. Tako da je to on specifičan. A i sam predstav jeste to na primjer, da do čega dolazi, da, eto, i kad tako neku, to kažemo, običnu neku službu date čoveku koji nije za to, može na svašta da se dođe do svačega i tako, i da dođe do velike pometnje i velikih, eto, kroz jedan taj neki humoran način i vrlo, vrlo naivnu priču smo ispričali. To je jedan deo, segment te predstave, da koliko to može da utiče i i da se preslika u današnje neko vreme, i ne treba ga uvek, taj komad nije ni trebalo prenositi, nego da ostaje takav kakav jeste, da sve to možemo da prepoznamo i danas.
Da, neko se nađe na nekom mestu tek tako i tek onda tako, da. Može da radi šta hoće i da kroji sudbine ljudi. U ovom slučaju poštar zaista neće da saopšti neku lošu vest ili znači ne i samo dobre namere, nego ako mu se neko ne dopada, je taj bitan moment. Šta sve čovjek
date,
može da uradi?
Date tu neku dozu vlasti, vrstu vlasti čovjeku koja nije kontrolisana, koju on može samo da kontroliše, to može biti nakaradno.
Da, to je iz ugla poštara.
Poštara, da.
Ali ono što je u suštini, što je u osnovi predstave, je ipak jedna priča
o
tome. Jeste,
to je jedno veliko stradanje tog Mađara, jer to ispada u jedan od najpoznatijih dramskih tekstova. I oni, Mađarska inače se ponosi tim i oni imaju neki vrlo poseban onaj odnos prema tom delu. To je izašao roman, on je napisao roman 66. godine, pa je zamoljen da napravi filmski scenario, a i scenario posle i dramatizaciju za pozorišnu predstavu. On je to godinu dana posle, 67. ja mislim, ako dobro pamćenje služi.
60. godina, tako ćemo da kažemo.
Da, 60. godina, da. Da ne idemo u detalje. I Tako da oni, onaj, to jeste neko njihovo stradanje. Možda mi sa naše distance odavde imamo mi svojih takih priča i takvog stradanja. Jeste možda neke stvari nećemo moći da se naše ove distance kao gledalac nećeš možda moći da prepoznaš koliko to Mađari prepoznaju, jer oni su, kako da kažem, preživjeli bez obzira što su bili na toj nekoj, na toj nacističkoj strani, i gde su i oni negde, jer lako je manipulisati ljudima, pogotovo grupom. Teže je pojedincem manipulisati nego grupom. Grupom je lakše, to je neko moje mišljenje, jer onda imate kolektivnu svest, a nemate svoje ja u toj kolektivnoj. To je, ja stalno podsjećam na onu fotografiju iz nacistička fotografija gde jedan čovek nema podignutu ruku. Neverovatno. Među njih 1000, prvo što primetite, to je tog čoveka da nije digao onaj pozdrav zihaj. To je to. Ta kolektiv, taj jedna jedinka je toliko strši iz te neke kolektivne svesti. Tako je i to priča o tome koliko su ljudi, koliko zbog tog nekog svog trenutnog preživljavanja i nekih svojih sitnih zadovoljstava, ili zbog nekih, eto, njima da one se čine jako bitni u životu, i zbog toga jednostavno postaješ rob, postaješ rob tog sistema. I a to, i kako da vam kažem, nije toliko surovo, ali to i danas imate u celom svetu, ne bi ja da izdvajam samo Srbiju ili ne znam nije šta, da kukam, toga imate možda čak i vidljivije u nekim, ajde nazovemo, demokratskim državama i zemljama, koje ne znaju ni gde se nalazi Srbija, ali znaju da su Srbi loši, recimo.
Da.
Tako.
Ali cijela ta priča, odnosno ta priča koju je Ištvan Erkin napisao i saopštio, jeste neka vrsta poruke svima nama o besmislenosti rata i šta može, a šta neće također mali, odnosno pojedinac da uradi. Sa jedne strane, koliko pojedinac može da uradi, a sa druge strane koliko ne uradi, kao što je porodica Totovi, znači priča se vrti oko porodice.
Sve se svede na tu neku trenutnu egzistenciju i kako preživeti trenutak. I u tom, ajde da kažemo, sebičnom preživljivanju trenutaka, teško je govoriti, jer treba biti u toj situaciji i izboriti se sa tim. E sad, u većini slučajeva to se dešava kao i sa Totovima, da zbog tog nekog sitnog preživljavanja i sitne nečega, da jednostavno zanemari se sve okolo, čak se naučine i neke stvari koje nose, da normalno razmišljaš sa distance, nose jako velike konsekvence. I to imate, pa to jeste priča ispričana, jer on je čovjek koji je preživeo to sve. On je preživeo
rusku zimu.
On je bio svedok tome, i on najbolje zna to. I on je to napisao na jedan tako, da kažemo, pitak način, gde je čak to i s jedne strane komedija apsurda sve. Ali kad pogledate, to nije apsurd uopšte. To vam je, to je jedna istina koja je samo sa distance, kad je gledate, ono izgleda kao apsurd, dajte molim, ba nije to moguće. Tako da ja verujem, recimo, ja imam dosta sam razmišljao kad su saveznici Rusi oslobodili Nemačku i kad su otkrili one logore, koji su na 5-6 km od gradova, gde ljudi su živjeli do tog momenta dok nije Nemačka počela da strada. Živjeli su normalnim nekim životom, nisu ni obraćali pažnju. Možda su negde načuli da se nešto tamo. I oni su se kleli i plakali, ja sam gledao da oni nisu znali za to. E sad, to je to veliko pitanje. Suštinski su znali, ali nisu hteli da se bave to, jer to trenutno narušava njihovu egzistenciju, njihov današnji dan, lep dan, sunčan dan. Vidi ovo cveće, bitno je da mi je dete nahranjeno, ne znam nije što jest. I ovako kad se postavim kao neki sudija, pokušao nešto, ne znam koliko, prva moja reakcija je da osudim to. A druga reakcija, kad malo razmislite i kad vidite kako se ponašaju ljudi, da je to zapravo, da je to neki da je to manipulacija ljudskim i ljudima, i da su oni podložni tome, jednostavno tako.
Mislite a šta je sa odgovornošću bez obzira na manipulaciju?
Da. E pa to je ono što ja sam uvijek, da svako mora da odgovara za svoje postupke, kakvi god da jesu. I to jeste i poruka ove priče, jer to će sve na kraju negde da se plati, ono što kaže narodna, ako nisi platio na mostu, platit ćeš na ćupri, a onda mnogo boli, onda se sam pitaš. Obično ljudi postanu svesni svega toga, to bude kasno. Tako da onaj, u tim teškim vremenima to je jako vidljivo, ali nismo mi mnogo ni pobegli od tog teškog vremena. Ovaj, samo izmenio se oblik, nemate više te surovosti i takve, to je rat, pa je rat. Ovaj, ali toga imati danas, tih takvih ljudi, takvog ponašanja, okrenite se, pogledajte ovdje oko sebe, pogledajte negdje na bilo kojoj zemlji u kojoj mi maštamo.
Imali smo kod nas, za vrijeme raspada Jugoslavije,
jako blisko.
Na nekoliko kilometara, a da se odricalo mogućnost, to tamo negdje.
To imate na ulici, nekog šamara tuče, vidite da je nasilnik ili ne znam nije šta, vi okrenite glavu, nisu to moje posla, daj gledaj svoje posla. Čak imate i te, i ono, da vas neko postavi, daj šta ti, jesi lud? Gledaj svoj život, šta, da će tebi neko sutra pomoći. Pa znate, ako tako razmišljamo, pa i neće ni meni niko. Ovaj, tako da onaj...
A šta onda da radimo?
Pa...
Pošto nam se stalno ponavljaju te priče.
Pa ne znam, ono, postoje ljudi, mogu biti i pacifisti ili da imaju neku vrstu revolucionarnosti kod sebe. Ovaj, ako si pacifista, onda negdje bi trebao da se, ne možeš biti pacifista, onda treba negdje da se izmestiš pod navodnicima manastir, negdje u šumu, negdje da živiš svoj život u nekom svom okruženju, nekoj svojoj idili gdje ni tvoje prisustvo, da se izoluješ od toga, jer ne možeš biti slep kod očiju i glup kod ušiju. Možeš, naravno, to su primjeri, postoje primjeri, ali onda gdje si ti kao čovjek? To je pitanje. Ili pokušati bilo kakav vid borbe, vid otpora. Pa Bože moj, ne može niko od tebe da pravi idiota, ne može niko, ne dozvoli jednostavno. Mislim, svako ima pravo da tebe nazove kako god hoće i da te pljune i da ne znam nije šta, ali ako ja pljujem po sebi, onda nemam koga da se žalim. Ovaj, nemam na koga, onda imam, samo sam ja krivac. I svako bi trebao da se pozabavi sobom, ali sobom kao nekim pojedincem koji može nešto da pomogne. Ne očekuje niko ni od mene, ni od vas, ne znam nije neka epohalna otkrića da ćemo ovaj rešiti, ne znam nije šta, ali Bože moj, kako da vam kažem, otići komšiji koji je eto stariji, otići pitati jel vam treba nešto kupiti, idem tad. Počinje od toga, od sitnih stvari. A kad se sitne stvari zanemare, onda će to polako da dovede i do nekih krupnih i do težih stvari koje ćete napraviti, koje nećete uraditi. Zapravo, pa će to biti posljedica. Zapravo, ovo je sve posljedica od nečega što nismo uradili. Zbog neke lične sigurnosti. Da li si siguran? Zakucat će vrata. Tako će na vrata neko i na tvoje vrata, možda danas nije zakon.
Uvijek dođu, nikada ta vrata
mislim
se nema
mojići. Čovjek jednostavno treba biti human, treba negdje sagledavati neke stvari, vidjeti koliko on moći, koliko je njegova moć, pa neke iskoristi maksimalno. I pogotovo današnje vrijeme gdje vi imate imate Facebook, imate društvene mreže, imate te ostavljanje komentara i to sve svede na to. To je budalaština. To je teška budalaština, verujte mi, ja jesam na tom Facebooku i ne znam nije šta, ali to je, meni se svelo na samo pogledam šta ima, ako nešto imam nešto objavim da je nešto interesantno, više ne prosipam ni mudrosti, mislim da to ne vodi ničemu, vodi da uvijek dovede do neke diskusije, do ovoga, do onoga, neko se slaže, ne slaže, i onda se mi bavimo na tom nekom planu
virtualnom svetu,
i mi se pravimo da smo humani, ne znam nije šta, i borci za neka prava, jer to je greška.
I borimo se,
da, ja sam kliknuo, dao sam like i super, ja sam revolucionar. Ma nisi niko ništa, opet si. Zapravo ti jesi na jedan drugi način si postao stado, jedna ovca u tom stadu. Otprilike.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, love, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about.
after midnight. We're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what is a whole haven. After midnight, we're gonna let it all hang. Talking suspicion, give an exhibition, find out what it is on labor. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je glumac Jovan Maksić. Pričali smo o predstavi Totovi, koja je premjerno izvedena u četvrtak, o temi koja je veoma bliska nama, uvek o onome što se zove besmisleni rat, koliko su ratovi besmisleni, da, šta sve mogu. Ovdje govorimo o stradanju za vreme Drugog svetskog rata. Kao što ste rekli, reč je o Mađarima koji su postradali, ali kada govorite, a bili su na strani nacista, da, da. Ali kad govorimo o tome šta je čovek, koliko je strašno, ne smemo da želimo ničije stradanje. To je ono što je najvažnije. Moramo da se borimo da nema stradanja. Pa, koliko je to moguće?
Pa koliko je moguće?
Koliko je ovo utopija što sam ja rekla
kao
sada?
Kao da kažem, to je, razmišljate o tome, bojim se da je to utopija, baš utopija. Jer taj mali čovjek, on i ne odlučuje o tome. Ali, kako da kažem, pa i ako uđete tamo, niko vas ne sprečava da budete humani. I u tom ratu. Moguće, imate lepi divni priča iz naše istorije, gde su srpski vojnik je u Prvom svjetskom ratu bio kao oličenje nečega što je on je pomagao ranjenom, pa imate kod Milunka Savić da je ona zarobila ovoga, posle odhranila, posle bio zet, sin od čovjeka koga ona zarobila, on je molio, kao sramota me, žena me je zarobila, molim te ubij me, bar časno da poginem, ne, ona ga ni, znači da je moguće biti human, pa to jeste stvar, da i u tim teškim vremenima, zapravo i treba da budete najviše humani.
Biti human i ne dozvoliti manipulaciju.
Manipulaciju, da. Mislim, vi ste uvučeni manipulacijom, ste već uvučeni jer kad se rat desio, ali kako da kažem, ajde, tu niste mogli, to neki drugi odlučuju na nekim drugim mestima gde sede u toplim foteljama, čiji sinovi nikad nisu ni okusili, ni videli rata, ni okusili tog kazana, prazno kazana na frontu. Oni to odlučuju o tome, to je njihova neka igrica i kao ja gledam to kao neka partija šaha koju ne igraju, pa to hoću, žrtvuješ pijuna, žrtvuješ ovog, ba ne, veze, evo, super, rukujemo se posle, izljubimo se i ne znam nije šta. Pisat ćemo o nekim konvencijama, pisat ćemo ovom, pisivat ćemo to, tako. Ali unutar toga, kako da kažem, unutar ti živiš svoj život i pored toga probaj da ga živiš, probaj da budeš human, probaj da se izboriš na neki drugi način, da ublažiš te posledice u što si uvučen.
Da, čovjek ne sme da dozvoli to, mora da bude svoj.
Ne sme da bude mašina, nek bude taj točkić koji stalno preskače nešto, pa će onda i mašina da se rastori, kad bi svi tako razmišljali, ali to je nekako negdje, mislim...
Teško. Obično kažu, mi kao ljudi smo, odgovaramo u stvari, smeta nam nepravda, to je prirodno da nepravda smeta, ali često ćemo čuti da kažu, ma ništa ne možemo da postignemo. Sve se svodi na to, evo, probali smo nešto, pa nije uspelo. Dakle,
taj
neki pasivizam je strašan, da.
To je ovako, super, za stolom, uz čašicu rakije i tako, smo mi svi pametni i vodimo i bune i ratove i pobeđujemo i samo da sam ja. A onda kad treba da se konkretan korak učini prvi, uvek se dođe do toga, ma daj, šta ti, ne od toga ništa, ma ko će da te povede, ma ko, pa nema to. Vrlo lako prelazi ovaj, njegov revolucionarni naboj i entuzijazam vrlo lako splasne, što znači da smo eto, sami sebe manipulišemo.
Da.
Eto, ne treba nam niko drugi, sami sa sobom, ne pogledamo se i izmanipulišemo sami sebe. Zbog nekog čovjeka, eto, kao, lepo je na stolici sedeti i pametovati, a kad treba dignuti, da prostite dupe sa stolice, onda to je vrlo veliki napor. Zapravo nije.
Da, šta čovjeka čini čovjekom?
Pa, čovjekom.
Šta bi trebalo da čovjek, šta po vama? Danas je teško uopšte govoriti o tome, stalno govorimo, nema empatije, mada ja tu reč opet moram da naglasim, ne volim, zato što ona je nešto kao uvedena u skorije vreme.
Novi govor, sve je novo.
Kao da nemamo reči, sažaljenje, reč, saosećanje.
Kolateralne štete, tolerancija i tako.
Da, svašta ima novo, što nismo znali da postoji.
Pa ja mislim da se smišljeno te reči koriste sad ja kao teoretičar zavere.
Nemojte zavere.
Nema, tako kroz šalu kažem, da se smišljeno i uvode, da ona jednostavno ne znam da, eto, smišlja se neki novi izgovor za neko novo stanje koje nije to, jeste to je to, ali malo u nekom celofanu oblikovano, koje ti daje neke, mislim, šta ćemo da kažemo, da smo humanisti, tako što više crnca ne zovemo crnac, nego onaj ima afroamerikanac, ali ćemo zato i dalje da ga maltretiramo i na razne načine će biti građanin četvrtog reda, drugog reda, trećeg reda ili tako. I sad to je demokratija. E, ali on više ne smeš, ne. Ti, od banalnosti, banalnošću nekom, ti sakrivaš mno i dalje pod tepih turaš neke probleme koji su već tu vekovima.
Mnogo priče o demokratiji i pravima,
pa
a tako
gde
malo.
God se mnogo priča o demokratiji, tu i najmanje ima.
Da, ali to je ono opet što uvek postavljate sami sebi pitanje, šta biste voleli da vam drugi rade, u stvari da li biste voleli da neko se loše prema vama ponaša, pa onda tako se ponašamo prema drugima. Dolazimo do onog, kada se sklone te reči, taj novo govor, dolazimo do onih suštinskih reči, biti dobar, biti
ajde kažemo, jel to si izgubilo, sad si to izgubilo, kad kažeš biti čovek, onda kad
biti
vidiš
čovek,
primere, onda da li je to, da li trebamo da stvaramo nekog novog čoveka?
Nemojte stvarati.
Nego ovako gledam kao čovek, pa kroz istoriju mnogo ima tih, ima loših strana kao čoveka. Ali ajde da ne gledamo u to, uvijek treba gledati te bolje ljude i da nam oni budu neki, ajde kažemo, uzori. Uzori, bar da nam posluže kao nešto, da se ugledate na njega, da poštujete bar njegov način rada, da ga ne smetate budalom. Mi mnogo puta kao dobar čovjek gotova budala. Mi u tim izrekama imamo to nečeg gde se odmah ograđujemo i eliminišemo takav pristup. Pa možda je teško biti dobar. Ja mislim, svi mi o sebi vjerovatno mislimo sve najbolje.
Ali činjenica nas često demantuje.
Ne znam koliko sam ja dobar čovjek, verujte mi.
Činjenica nas često demantuje. Evo, rekli ste, na primjer, da nekome kažete dobar dan, nešto što je osnovna kultura ponašanja. Da ustupimo starijoj osobi mesto u autobusu ili nekome kome je to potrebno. Dakle, od tih osnovnih, mi smo zaboravili to.
Ja mislim da kad bi se vratilo tome, pa natarajte se. Proba se naterati, onako krenuo sa, a vrati se 10 koraka, zakucaj teto, jel on treba nešto doneti, evo idem do trgovine, pa ću da on, eto, ja sam samo to kao primjer naveo, pa verovatno ćete se možda dobro osjećati, ili ne znam nije šta, negde ta neka humanost se izgubila, mada ima je, ja uvijek se obradujem, jako, kako je to lepo. Kad sretnete tako nekog dobrog čovjeka, ja pokušam da se sećam i da mi negde te misli preokupiraju ti dobri ljudi koji su stvarno dobri, iz istinski dobri, ne dobri eto tako što danas se kao dobar čovjek, ne znam nije šta, pojavi se tamo negde javno, kaže da je dao toliko i toliko i ne znam nije šta, negde vrši se neka promocija i onda do duše nema veze, neke i one ne treba gledati, kad je neko nekom pomogao ne treba gledati vagati mu kolika je ta pomoć, ali toliko ima tih ljudi kojima tek negde saznaš, a zapravo je jedan staložen čovjek koji ne voli ni da se ističe, ne voli ni bilo šta, a su jako humani, ne znam, tu sam bodiro toga, koji nikad nije čovjek nikad nije ni govorio o svojim donacijama, onaj, a mnogo je toga donirao, jedan skroman čovjek. Nekad pogledajte, njega nema nigdje, on se nigdje ne ističe, ništa nije, bavio se javna ličnost, bavio je vrhunski sportista, on je mogao da ode još dalje, ne, on je bio skroman i tu na terenu Europe je harao, bio ono što kažu bog među sportistima, nije imao ambicije ni da ide do Amerike da igra u NBA-u. Otkud, znači, skroman, eto, od svojih, on je mogao mnogo više, ali zašto? I ovo što je učinio je mnogo za sebe, on je jako zadovoljan. Treba čovjek da se zadovolji nekim stvarima, da bude i skroman i u tome, i prema sebi, i prema tome, da shvati koliki su njegovi dometi, da, pa do tada ide, ne, ako, uvijek kad želite nešto preko mogućnosti, i to vas negdje dovodi do ovakvih stanja, da malo gazite preko drugih, da.
Da, često da, nam da, se to dešava. Da,
pa recimo, evo, moj sin, ja moram da pomenem, moj sin je Rastko i on je dobio ime po jednom od najboljih, ja ne mogu da objasnim, po ocu Ilarionu sada, a to je Rastko Lupulović, tada je bio glumac. Ja nemam reči da opišem šta zrači iz tog čovjeka, jedna istinska dobrota, jedna istinska ljubav kojom mi, ta i reč ljubav više izlizana. Mi svi govorimo smo dobri, da ima ljubav i nama, a vrlo malo pokazujemo to. Počevši od sebe. Ne kritikujem ja nikog drugog, evo kritikujem ovdje samog sebe.
Da, budemo kritični pre svega prema sebi, da bismo mogli da govorimo o tim temama, ali evo samo još da nekako zaokružimo ovu priču. Mm-hmm. Da li mislite da ovakvim predstavama, znači predstavama koje govore o temama koje se tiču samih nas, mm-hmm. odnosno onoga što čovjek nosi u sebi, pomažemo bar na neki način, da li to ljudima, da li dođe to do onih koji dođu da pogledaju predstavu? Nije samo, uzeli smo primjer ove predstave kao teme, ali tu je predstava i terorizam koju ste nedavno bila je novija.
Otvorili sezonu.
Otvorili ste, da, sezonu u Beogradskom dramskom pozorištu, mm-hmm. režiji predstava Snežane Trišić, također aktualna tema. Dakle, da li uopšte možemo bilo šta napraviti neki pomak predstavama?
Pa i tu treba biti skroman. Ne očekivati da smo mi neke mesije koji će da otvore oči ljudima i tako. Jer to kao prvo, znate u kojem je, i kultura inače kod nas i šire na kom je stepenu i podrazumevanja kao nešto jako bitno u društvu. To se sve marginalizuje nekako i to i kod nas slučaj. Tako da, kako da vam kažem, ako vi danas navedete na putem predstave jedne koji odgleda, navedete 10 ljudi da nešto razmišljaju, vi budite zadovoljni sa tim. Budite zadovoljni. Ne možete očekivati neke kolektivno prosvećenje ljudi. Slušajte, to može da se upropasti za godinu dana, ali treba 100 godina da se povrati. Verujte, lakše je srušiti nego napraviti nešto. To je uvijek bilo.
Won't you come out to play? Dear Prudence, bring the brand new day. The sun is up, the sky is blue, it's beautiful. Ch-
festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 24. do 27. maja u beogradskom hotelu Envoy, čeka Ljubina 13. Praznik dobre knjige.
Praznik dobre knjige, a mi pričamo nekako danas o pozorištu u emisiji Klub 2. Gost je glumac Jovo Maksić. Jovo Maksić je odigrao, inače ja to nisam na samom početku rekla, ali evo sada ću da kažem, preko 50 pozorišnih uloga, a za ulogu predstavi Bunar, koju je režirao inače naš poznati reditelj Egon Savin, jedan od naših najboljih reditelja, dobio je Isterinu nagradu. To je bilo 2012. i ovo godine.
Da.
Zatim još 4 nagrade. Ta predstava je inače bila nešto posebno i ostavila je nekako, mislim, uticaj, kad već govorimo o uticaju pozorišta na publiku. Stalni ste član Beogradskog dramskog pozorišta od 2015.
Da,
to je
da
skoro bili ste u Malom pozorištu Duško Radović, jeste, i trenutno igrate nekoliko predstava u Beogradskom dramskom pozorištu. Ali međutim, vi niste samo pozorišni glumac, vi igrate i u filmovima. Prošle godine je bila premijera filma Dnevnik mašinovođe, jeste, Miloša Radovića, pre toga film koji je skrenuo pažnju veliku, reč je o filmu Isceljenje, gde ste igrali glavnu ulogu, i to je nekako, imam utisak, vezuje nam se za ovu priču koju smo prethodno pričali. Šta znači?
To je druga strana medalje.
Da.
Tu su posledice i oprost. Isto, znači, kod filma Isceljenje je povezano, isto je poratna priča, gde je to sve posledice, jer mi posledice rata osjećamo godinama, i to je priča o oprostu, o žrtvi, o oprostu. Ko je žrtva?
Šta ste saznali kada ste igrali taj film?
Pa,
sebe ste preispitivali normalno?
Pa naravno, tu je doprinala i sama scenografija, jer mi kažemo, to ispod Rtnja je snimano, selu Jablanica, predivna priroda koja je upravo bila kontrast između nekog unutrašnjeg stanja i onog što je napolju, gde je totalni kontrast, gde je unutra teška bura i teška borba i rat koji još traje unutar toga, a okolo život, prelep život, onako pogledate to, stoje, kaže, zašto bi čovjek imao brige uopšte, evo samo pokreneš se ovako, pogledaš se, lepota, priroda, život, kako je to, kako je život lep, kako je ovo gde živimo prelepo. A sama priča je o čoveku koji je zapravo pobegao u monaštvo gubitkom svojih najmilijih, gde mu je komšija, sin od komšije, pobio porodicu, dete malo i ženu, i on je negde iz te svoje nemoći, iz tog bola otišao i pronašao neki mir, ali dolazi u iskušenje onog momenta kad otac od tog dželata, koji je isto žrtva nečija, on je žrtva svog sina, žrtva, dolazi sa bolesnim unukom, sinom od dželata, dolazi da moli za oprost, da se ja pomolim za njega, jer po njegovom nahođenju i njegovom verovanju i njegovoj čistoti tog čoveka, on smatra da je dete bolesno zbog očevih grehova i zbog toga što ja neću da oprostim. I da se ja prvi put susrećem sa onim čemu ja pričam i olako prihvatam, da je to, shvatiš da ti istinski ne možeš da oprostiš. Da je vrlo teško. I tu ide cela ta priča. Ja ostajem s tim detetom i ono zapravo isceljuje mene, jer ne ja njega, to dete. I to je ta katarza koja se doživi tim kako je, mislim, nije lako oprostiti, lako je reći oprostio sam, ali iz istinski, a on je to kao obavezao se, ne može da laže Boga, možda i sebe, Boga ne može da laže, i tako iz te najveće iskrenosti on shvati da ne može da oprosti. I onda ta cijela borba, ta katarza koju on proživljava zahvaljujući nečemu nevinom, to je tom detetu, koje je isto žrtva kao i što je njegovo dete žrtva. I kad to shvati, kad to zapravo dolazi do njegovog isceljenja, ovako se cijela priča te i navede na to da se radi o tom isceljenju tog deteta. Da. Da, zapravo je kontra.
Jo, imate li utisak da ljudi razumeju takve teme, s obzirom na to da postoje ljudi koji veruju, naravno vi spominjate Boga, da. Neko veruje, neko ne veruje, neko da, će da. Vam reći o čemu vi pričate, šta znači to greh ili iskupljenje i ostalo. Dakle, zanima me da li na kom nivou to ljudi mogu da prepoznaju
tu,
i da shvate.
Tu velika stvar ovog filma, on može da se svrstava u pravoslavni film i tako i jeste, negde po tematici i to, ali je on univerzalan, zato što smo dobili, to mi je najdraže kad sam dobio od ljudi koji su rekli ja se tom tematikom niti bavim, niti me nešto zanima, niti što, ali eto pogledao sam sa već nekim predrasudama ovo, kaže, i na kraju sam shvatio koliko je to univerzalna priča i da to veličina te priče jeste u tome. To su samo likovi koji su eto tu i ti imaš kao prepreku nekoga koji, kako da kažem, ako si uzeo taj poziv, ti onda moraš svesrdno da se boriš da budeš to što taj poziv nosi. E sad, nije to baš tako. To jeste problem, jer monasi su obični ljudi kao i da kažemo svetovni živalj koji ima mnogo više, ali to su živi ljudi sa svojim demonima koji se bore i tako. To jeste veličina tog filma, što on prepoznaju ga i muslimani. U Nemačkoj je doživeo ovacije, verujte mi, znači od hladnih Nemaca koje nismo ni očekivali smo neshvatanje, nerazumijevanje. Univerzalna je priča. Samo što je lakše razume neko ko je, eto, ajde da kažemo, religiozan čovjek, pa je negde razume, pa iz tog nekog ugla gleda, pa, ali verujte, način na koji uvuče ljude koji nisu religiozni, koji, eto, čisto ih interesuje film kao umetnost, da. A da li ću nešto da prepoznam, način na koji njih uvuče taj film. To je, ja mislim, bogatstvo tog filma. Što je univerzalna priča je onaj, i razume, dostupna je svima.
Nekako vi samo u tim filmovima u kojima se govori o ubicama, Dnevnik mašinovađa isto se bavi, ima takvu temu, mislim ne na istu, ali ali veoma
šalim
se, da. Šta kažete vi, šta će biti sa nama po pitanju, evo pričali smo o pozorištu, kada pogledate repertoare beogradskih pozorišta i evo filmove, snimaju se filmovi i tako dalje, ima, dešavaju se neki lepi trenuci, ali šta mislite, imali budućnosti, malo je opšte pitanje, ali prosto da čujem vaš odgovor, imate li vi optimizma da će biti, pošto svi kukamo, svi govorimo, strašno je,
šta da... Optimizma, naravno da imam, ne znam koliko je realno. Ali moram da ima, pa ne mogu drugačije, kako da vam kažem, ja ne mogu da vodim bitku koju sam unapred predao. Onda, mislim, to nema smisla. Prepreke će biti sve veće i veće. Jer jednostavno, globalno gledano, kultura nije nešto više što je nekad bila kao jedan jako bitan činilac i obrazovanja kad pričamo o pozorištu i obrazovanja i svega, to je bilo, negde imate u Rusiji, imate kao nastavni onaj predmet, a ne laički, već onako ozbiljno se bavi, pa i negde i na zapadu isto imate to, ali negde suštinski to nije nešto što proizvodi pare, a mi jesmo u tom nekom neoliberalnom kapitalizmu, zapravo kapitalizmu kakav jeste, on se sad tek pokazao kakav jeste, to je neko moje mišljenje. Jeste to, ako tamo gde ne možeš ti od jednog dolara da napraviš 10, to se ne isplati ni raditi negde to opstaje, naravno ne može to da se ukine ovako, ali i opstaje nekim entuzijazmom, pa evo i ovaj film što smo radili, to je zapravo jedna vrsta entuzijazma koju smo mi imali, i mi smo to radili za svoju dušu, za svoj lek, za svoje isceljenje, nas osmero koliko nas je bilo, osmero koliko nas je bilo i radilo, to smo radili za sebe, ali smo zapravo napravili mnogo veći posao, nismo imali nikakve pretenzije, neke prevelike očekivanja, ali smo bili imali neki mali cilj, i njega kad smo znači trebamo sebi dati neke realne ciljeve i tim putem da idemo i nikako se ne predavati. Jeste teško, jeste loše vreme, ali ako ćemo se predati, ne treba ni da vodimo tu bitku onda.
Ne smemo biti totovi.
Ne smemo biti totovi nikako.
Jovo, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio ovo glumac Jovo Maksić, a vas pozdravljaju Ivana Đorđević, Ivana Marković, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
ebbs and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, but still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheel, the dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. But now, old friends, they're acting strange. They shake their heads and they say that I've changed. But something's lost and something's gained in living every day.